biyyooti sadeen hujii dhaabbaa irratti wal mari'atan kaan ardhallee minister haajaalaat isaaniitii fi ministeroota bisaanii biyyi isaaniitii walitti dhufaniitiin suudan kaartuum keessatti wal mari'achaa oolan. Iskindir Fireewutti oduu tana Finfinnee nu erge jalanne nutti.
Baatii Amajjii darbe muummichi ministeera Itoophiyaa duraanii Haayile Maariyaam Dassaaleny, pireezidaantiin Masrii Abdul Fattaa Al-Siisii, hoogganaan Sudaan Omar Al-Bashir Finfinnee keessatti walgayii gaggeessuu isaanii ka dubbatan dubbi himaan ministirii dantaalaa Itoophiyaa obbo Mallas Alam inni kan kaartuum kun itti fufiinsa isa kan Finfinnee ta'uu hubachiisan. Walgayiin kun tokkoffaa misooma waliin gaggeeffamuuf maallaqa barbaachuu, lammaffaa ijaarsa hidhaa bayyaa kan ilaaleen guyyaa tokkoof dudubbatee har'uma kan xumuramuuf jiru ta'uun ibsameera. Biyyoota sadeen gidduutti hidha laga Abbayyaa irratti qofatoo hin taane bishaan laga Abbayyaa akkaataatti fayyadaman kan ilaaleen yeroo dheeraaf adda addummaa yaadaa jira ka jedhan obbo Alam waliigalteenis ni jira jedhanii akka fakkeenyaattis.
ግብጽ ፕሬዝዳንት ለፌዴሬሽን ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ በደወሉ ጊዜም የገለጹት ለኢትዮጵያና በግብጽ
ወኒ ፕሬዝዳንት መስሪ የሙመ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ከበጀሞ ዶክተር አብይ አህመድ ይፈወሊ ቢልብለን ጀለ ኢትዮጵያ ፊ መስሪ ግን አገንጫላ ሀሪዩም ማሳኒ ጀበፈቹ ወክደንዳን ዱበታን ታን ዱጋቶልቹ ፈሞ ወሊን ሁጀና ጀዳን ታናሞ ኩተኖ ሰደርካው ገንቶታ ከሱመቱ ይዩ ቱንን ዱቢት ጋፈተምቶቲ ጀዳ ዋንታቴ ፊ ኡልፍናን ፉደና አከደንሳት ዱገፈነለ
Pireezidaantiin Sudaanis akkasuma bilbilaan muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed waliin dubbatanii ejjennaa wal fakkaataa calaqqisan jedhan. Walgayiin kan barbaachiseef garuu kanneen mariif taa'an gidduu adda addummaa jiru dhiphisuuf ta'uusaa obbo Mallas Alam dubbataniiru. Walgayii har'a kaartuum keessatti gaggeeffame irratti yaadi dhiyaatan kan yaadaan walitti nama dhiyeessu ta'uusaa fi fudhatama argannaan tarkaanfii gaarii ta'uuf akka jiru dubbatanii jiran.